Полиция шәһәрләр һәм юрттагы соңгы елларда чакшап барган криминал ва җинаятьчылык ягъдайында Реҗеповларның орнының бардыгын әйтеп, бу мәсьәләнең чуңлашмагына Бердим Хөмәдовларның дымагы сәбәп булар дип белдерделәр.
Егенләр эденне дип берләр. Юртта канун ворыҗы дарларын ишкәрләрнең өңөм он чоклы улы олмадык аврайны олар хаф ветер дип киләрләр. Olar öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkezerler. Bu yağdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmuşundan görürler yan beyleki gruplu minister. Emirler maskalların çağaları ve yağışların sağını köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde olanlar. Birinci maskol için kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde etti. Xabarçılarımız bilen gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirine göre, tiri parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık yalı yağdaylarının öngün almakta prezidentin ulu cevapkarçılığı var.
Eger Qurbanuly Berdimuhamedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tiýre parad, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalaty nähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşajy bellýär. Sosial mediadaky tesbirlerde türkmenistanlar bu wideony ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesbirlerler. Türkmenistan lisençilerin sözlerine göre türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamynda görülmeş edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol wideo şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlar sani hem göz görtüle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregine sol önkü köneden kalın represiv kurarlarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehl-i umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp doğur.
Dip Türkmenistanly sinçi belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-birek bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpüňleri bar, ok näçe diýsen bar, emma av we diýär diýip ýekeje de sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan doğuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülünü mätäsligini görkezdiler. Videoda millet parasçılık edip Mar vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine sövüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu video ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, diýen jalyan pursadynda we nahar başynda diýen gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän videonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny diňleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaki Jumamurat Recepov'un ağası Anna Nazar Recepov, Halk Maslahatı'nın başlığı ve öngü prezident Kurvan Guluberdi Muhammedov'un qizdoğunun adamsı Recepovların maşqalaq zalarının bir kanunçlukları ve eden ettilikleri bilen bağlı yağdayların en çemesi varada öngüm köpçülüge məlim bolpti. Azatlık Radiosu ve Beylik'i qararsız medya seriştelleri Türkmenistan'ın öngü prezidentinin yegini ve hedriki prezidentin doğun oğlanı Şamurat Recepov'un adatı adamlar babatındaki zulümkeş hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iltişigi barada ençe megedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024-nji ýylyň dekabrynda Şamurat Recepow Aşgabatyň meşhur Gülzemin söwda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýer içinde Şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamurat Recepow Qurban Gulberdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdunawat Recepowanyň oğullarynyň biri, şeýle-de öz daýdasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýle de 2023-nji ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garandaşlarynyň Libabyň merkezi Türkmenabat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky Köýtendäge diýen jalmagy barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. Tebigi goraxanalar da gerişleri, gowaklar, ýyly suw çeşmeleri şeýle de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi ýerleşýän sewit dolu ýapylypdy. Köýtendäge bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident Tan garandaşlarynyň gezerenji gelmegi derarly diňe bir tebiti petiklemek bilen çäklenmän, olaryň uçmaly Türkmenabat Aşgabat aralygynda gatnaýan bir uçaryň bortundaky 160-dan gowrak ýolukçy düşürilipdi. Agdalan ýagdaýlaryň hiç birine Türkmen ýolbaşçylary tarapyndan resmi reaksiýa görkezilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Kepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Kadyr Rahmanowyň we onuň ýanındaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinde tutulyp saklanylýary bir aýa bolan wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary baradaken alad etmeýän häkimetleriň neşeliler manteri işdeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýänligi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kiýil maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerine wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär.
Neşeli derman teristeleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resimiyetini bosatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaça maglumatları peyda oldu. Resminin bosatılmağı bilen Türkmenistan'ın yürü tokullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Neşeri 12. noyabrda haber verdi. Garasız Neşer'in maglumatına göre Rahmanov'ı cenayet jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri mesgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň zenan ýuldusy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdiň sakly daýatlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa menzilinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sakly daýatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatyň içige kitelleri bejermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Şol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garasyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgysdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini şol günüň özünde bilip, derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Esen Aýdogdyýewa telefon etdi. Ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Tereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş listalarynyň ünsini çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aýdogdyýewiň bu meseleni yumuşatmak tinansyklaryna garamazdan Domodedowo şäher gazetiniň gazysy Dina Hansinin Rahmanowy 3-nji dekabr çelini tutulukda taklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Hekimetler onu dirngev tutsa xanasından çıkarma üçin ummasız tağalay diyarlar ve suda yol vermezak olyarlar. Onun yanındaki neşeli seriştelerin muhtarı ören uludi ve Türkmenistan'da seriştelerin şeyli ulu muhtarının nereden gelendigi ve el yeterliliği hekimetleri gıdıklandırıyar. Rahmanov'ın yanında tapılan seriştiler 12 ve 15 yıl aralığındaki tutsağılığı çeker.
Deyip anonimik sertinde geplesen çesme aitti. Şeyle de yağdaydan havarlı bu çesme, Rus hakimiyetleri onu sağlık bağırlığından geçirmek talep ediptir. Emma Rahmanov boyun kaçırıptır, deydi.
Yeni bir problemi Türkmen hakimiyetlerinin özleri hem hizmettaşlıktan boyun kaçırıyarlar. Nedip şeyle ulu muhtarlı seriştiler aeroportta geçirliyar. Yurdun teritoriyasında dermanın şeyle ulu muhtarı nereden ve nedip tapılıyar.
Deyip çesme aydiyar. 4-nji oktýabrda Domodedov aeroportynyň gümrükhanasynda Elazde bilen taklanan we Russiýada Detlapy tutukhanada taklanýan Hydyr Rahmanow deringe dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen resmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etasynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği, Rusya'daki ilçihanası ve beylik devlet idareleri tarafından resmi tesvir olmadı. Türkmen News'un maglumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yasırmağı tinansandığını ünsü çekiyar. Neşir'in çap eden, Sudya Dini Hans tarafından gol çekilen kararın nuskosunda Rahmanov'un işleri Halkara Türkmen Logistics kampaniýasy hükmünde görkezilýär we ol ýerde onuň adaty logist bolup işleýändigi aýdylýar. Emma Neşirin çeşmeleriniň maglumatyna görä, Hydyr Rahmanow kampaniýada diňe logistika boýunça hünärmen bolup işlemän, eýtem onuň eýeti bolup dur. Gazet resmi namalarynda hem ol kampaniýanyň esaslandyrjy hükmünde görkezilýär. Garasy Neşir Rahmanowyň sol bir wagtda döwlet emeldary hem bolup durýandygyny belleýär we onuň bu maglumaty Rus gazetinden gidilecek bolandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň tenaatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow demir ýollary paýdarlar jemgyýetiniň direktori bolup işleýär. Açık görnüşli paydarlar cengmeti deyilip atlandırılan edara, Türkmenistan'ın tutuş devlet demir yol infrastrukturasının esası operatörü olup duruyor. Demir yolları kampanyası 2020-nji ýylda sol wagtly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı bilen Türkmen demir yolları agentliginiň häzirki demir yol ulaglary ministrligi binýasynda döredildi. Kampanya ýurdun demir yol infrastrukturasynyň bir bölegine ýetilige ýer, ýolugçy we ýük taşamak işlerini alyp barýar, köprüleri we beýlik ditgalary gurýar. Hydyr Rahmanow kampanya döredilili bäri oňa ýol başçylygy ýer. Türkmen News'un habarına göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofisiyeri.
Kepler Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zeminini dinleyersiniz. 11. noyabrda öğlen saat 2 töwereklerinde daha soğuzdaki ulu tekniki hizmetler ve mebel sehler toplumu yanıp kul oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Yerli çeşme yangın söndürücülerin vakanın bolun yerine 40 minut töwereği karastırıp gelenliklerini, onların yanyan binanın yekezi otoğunu hem halat edip bilmeyenliklerini aitti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sayadın tasdiklemeğine göre, hakimiyet vekilleri esasen adamların yan-yan binanı surata almalıgı, videoyu yazgı etmedikleri varada alet ettiler. Aratlık bu mağlumatlı arada yurdun İçeri İşler Ministerliğinin dönümündeki devlet yangın uğurluğunun resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Daha soğuzda Uludağ yetilgı sebep bulunmağı edilen yangın varada kavar Askavat'ta 9. noyarda olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkozdi. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını öçürmäge yangın söndürjüler 30 minutdan gowrak garaşdyryp suwsuz gelipdirler we soň işe yaramayan enjamlar bilen ýaşajylary haýran galdyrypdyrlar. Daşowuzdaky yangın umumy meýdan takminan 5000 kvadrat metrden gowrak ýerde boldy. Emma resmi metduat adatça bolşýaly bu yangın barada hiç bir maglumat bermedi. Ýyl arasynda muzykal nip bilinýän mekdebiň Maltumbul Garly adındaky sunuwat mektebiniň 20 metr çemesi kolayyna yerleşýän binada turan ýangynyna ölüm hadisasynyň hasaby alınmagyny gaýdylýar. İki gatly Şöhrat Tek diýip atlandyrylýan hyzmat we önümçülük günahynda bolan uly ýangynyň netijesinde anyk näçe mukdarda maddi ziýanyň çekilendigi belli däl. Ýöne çekilen maddi ziýanyň uly bolanyny gaýdylýar.
Dasary ýurtlarda öndürilen avto ulaglaryň azyndan 10 sanaty, mebel çehlerinin içinde yerleştirilen gymmatbaha enzamlar, mebel ýasama üçin satyn alynan çygmallar, agaj önümleri ýüz götürüm ýanyp kül boldy.
Diýip bu ýangyny gözü bilen gören ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre, vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, video yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önün almak için bir gülökçülük çareler görüldü. Bu aydılayanları Sunğut Mektebi'nin muallim hem tasdik etti.
Maktım Gulgarlı adındaki Sunğut Mektebi'nin muallimleri, okuçları vakanı surata almadiyali bir kontrollü gassına alındı. Öğlen kısmiyana da okuyan okuçlar, onların muallimleri derri öylerine koy verildi.
Deyip bu vaka sayat olan muallimlerin biri anonimlik şartına aitti. Şeyle de ol Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin sevittaki işgarlarının turun yanına yakinen sayat olan adamların ählisinin mobil telefonlarını içkin bağırlandığını, adamların öylerine gitmeğine dine sol bağırlıktan son ruhsat verilenliğine aitti. Adının aydılmadığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edilenliğinden tas 40 minut çemesi son gelenliğini görürüm verdi. Onun tasdiklamagyna göre avtologların mebel ýasama üçin satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, laakların ulu partlamalara sebep bolmagy yangın sönürjüleriň işini hassa kıyınlaştırdı.
Polisiýanyň yangyna garşy gullugynyň işgärleri ot ýalyna gaplanan binadaky otoglaryň birini hem halat edip bilmediler. Gaýtan polisiýa adamlaryň yangyny suraty düşürmezlikleri, maglumat ýaýratmazlygy üçin alada galyp köçäni ýapdy. Olar adamlaryň telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň demirgazyk sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýuwunyna daşugyzdaky ýagdaw wadynyň bölümleriniň birine dören ýangynyň hem uly diýen ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen medeniýeti şonda hem ýangyn, onuň sebäpleri, ýetiren diýeni barada ýylaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli synçynyň pikirçe adaty technogen hadisasy hem avtokrat üçin uly mesele bolup ähli ýurtlarda. Şol sanly dünýäniň ösen ýurtlarynda hem bolup bilýän zatlary ýaşyrmak, öz ýurdunda bolup bilmejek gör zat ýaly görkezjek bolmak juda ýöntemlik bolýar we özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurdun ýolbaşylaryna düýipden gelişmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň orta mekteplerini okuyan gyýyllaryň, şol sanly en atalaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň çeşmeleri ýer, okuwyny tamamly manyada belli bir hünere eýe bolman durmuş gurýan gyýyllaryň, şeýle-de mektebi tamamlamaka kaçıp durmuşa çıkan gıyılların sahanının barha köpölyenliğini havar veriyerler. Sıyınçılar bu yağdayın yurttaki iktisadi kıyınçılıklar. Bilim puğdağına dören ağır korrupsiya, taşarı yurtlara rehmet migrasyasına gidiyen erkeklerin köpölme ulen bağırlığını öne sürüyerler. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Gaçyp durmuşa çykýan gyýyllaryň köpüsi agyr şertlerde we maddi ýagdaýy agyr bolan maşgalalarda ýaşaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan okuwçy gyýyllaryň gürrüň bermegine görä, biri göwreli bolup gaçyp durmuşa çykmagy mejbur bolsa, beýlekleri muňa garyplykdan çykalga hökmünde seredýärler. Okuwçy gyýyz bir oglan bilen söýüşýär, soň göwreli bolup hozurlukları pes maddi ýagdaýy bolan soň gaçyp gidýär. Iýmäge çörögi gaýgy bolan maşgalalaryň gyýyllary hem köp gaçarlar. orta mektebi gutarmadık yıllar mektepteki maddi pul çıktıcılarından kış paslı giymege egin eşigi bolman çekken kıyınçılıklarından kaçar. 10-cı sınıflarda okuyan 17 yaşını dolduran yıllar durmuş kurma uçin önkösünden kan kaçarlar deyip ahalli çeşme gurrun verdi. Kaçıp durmuş kuryan yılların arasında kalın tölümökten ulu çıktıcılardan saplanmak isleyenler hem var. Hedir kaçıp gitmesen ya da oğlan taraf bolup alıp kaçmasan yağday katı kıyın sebebi toy edip kalın pul yığınacak kolsan onda ömrün sonuna çenli karışmalı olyarsın deyip yeni bir mektep okuçu saydar. Ahalli çeşmeler bu yağdayın hemme belli digini etto çıktıcıların maddi yağdayı ganimet olan maşkalalara da ulu ağram salyanlığını belli yerler.
Bunu hemmeler biliyar. Bizim yaşayan yerimizde görüyen zatlarımızdan misal alsak kalın pulunu geçirip ulun toy tutyan hozorlukların sahini ağdalıyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vakit bizim alıp kaçan olsak hedir mal karamız bolordu diyarlar.
Dip ahalli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ortaça 200-300 adamlık toy tutulyar, kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu berge girdim, hedirin bergeyimi berip dinim ok diyen kendip yaşayacaklar. Çeşmeler gıyların kaçma ulen bağlayıgdayın önüm bulunduğunu, ama hedirki vakti köpçülüklüğün hafiyete iyi olyanlığını bellediler.
Sonki yıllarda orta mekteplerin yukarı sınıflarını okuyan okulçu gıyların öz radili ulen alınıp kaçırma ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı arada kən eşdirdik. İnni kədir bir yağday güz ortalı köpüllü.
Deyip ahalli çeşme etdi. Azatlın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydlerin alınıp kaçılmağına değişli yağdayların kəbir cikme cikliklerini gurrun verdiler.
İlk vasta kaçıp giden qeydin yakin hosarları polisi bölümlerine yüz tutup qeydimi zor bilen alıp kaçtılar deyip havar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine qadi tarafından seridilende hiçbir qeyd men zorluk bilen kaçtım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen kastım deyip cevap berýärler. Şonuň üçin howsarlar polisiýa bölümine ýüz tutulýar. İki tarapy çağıryarlar. İki tarap hem razy bolsa, iýişi gazete geçirmeýärler.
Dip ahalli çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da qiz alıp kaçmak meselesi var adatlığın havarçıları öngün bir neyseydik mağlumat berpti. Munun bilen bilelikte son kıyılarda mekteplerde ahlak pekliligi var adı sapaklar geçirilip başlandı. Qizların mecburi ginekologiya barlıqları hem vaqtıl-vaqtıl geçirliyar. Ema şeyle çareleri kuramalıştırayan hakimetler okuçı qizların alınıp kaçılmağı gövreli olmağı şeyle de ten satmayalı dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Munun düyüp sebeplerini resmi derecede gozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökötteş olan Türkmenistanlı bilim işarları ve yaşlar problema esasan gariplik bilen bağlı diyarlar. Min orta mektebe giymege eşigim yok. Min onsuzam her bayramçılıkta komşularımdan ya da boydaş çoralarımdan bayramçılık soğuyanca eşik bereye deyip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul yığnayar. Ol pulu berip bilmeseň seni gaty yaramaz we diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär. Dip okuwçy gyz habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar, uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala götürip bilmeýär. Diňe sowrady üçin 500 manat alýar, jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli, islendik bir çäre dip ýene de pul bermeli dip mektep okuwçy taýdar. Habarçıların bellemegine göre öýlerinden kaçıp durmuş kuran gıyların yakinleri köplenç olaryň mektebi gutarmagyny isleýärler. Emma şeýle gıyların mektebe dolanmagy ýene de bir mesele döredýär. Gowreli bolup kaçıp giden gıyları täzeden orta mektebe getirmekçi bolýarlar. Durmuş kurun baxtly bolun ýöne orta mektebi tamamlaň dip aýdýarlar. Emma orta mektepde gowreli bolup okuw dowam etdiren gıyları kemsedýärler. Mektebin oglanlary we käbir halatlarda erkek mugallimleri çärekde gowy baha bilen tamamlamağı kömek edeli deyip bile yatmağı teklif ederler deyip akıllı gıyız okuçı gürrün verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında gutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olyan gıyızların 10. ve 11. sınıf okuçların arasında hem bolyanlığını çeşmeleri belliyar.
Bu zatlara nemi çare görmelidigini muğulimler hem bilmeyarlar. Yine ataları bilen hem bu tema açık gurrun edilmeyer.
Dip akıllı muallim aydar. Türkmenistan'ın kanunlarına göre nikah yaşı 18 yaş deyilip kesitlenir. Ayratin yağdaylarda esaslı sebep bolonda nikahlaşmak isteyen adamların kayışı önce huvandarlık idareleri nikah yaşını azaldıp bilerler. Yöne bir yıldan köp olmalı del deyilip maşgala kodeksinde aydılar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.